Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Η Αθηνά έμενε στην οδό Σπευσίπου. Την είχα γνωρίσει σκλειώς. Ήταν χαρτόμουτρο από τα λίγα. Τον άντρα της δεν τον ήξερα, αλλά είχα ακούσει πως ήταν γλύπτης και καθηγητής στη Σχολή Καλλοτεχνών. «Είσαι θεότρελη», μου λέει όταν με έβαλε στο σαλόνι και της εξήγησα τι ήθελα. Ήταν πολύ εύθυμος τύπος και με πολύ αέρα. Από τα μάτια της καταλάβαινες πως είχε γλεντήσει και εξακολουθούσε να γλεντάει τη ζωή της. Δεν ήταν ζώο σαν και εμένα. «Βρε χρυσό μου», μου λέει βγάζοντας το τσιγάρο με τη μακριά πίπα από το στόμα της. «Ο Τέλης είναι ένα κομμάτι μάλαμα, αλλά βάρδα μην ανακατευτώ στις δουλειές του. Ούτε να μπω δεν με αφήνει μες στο ατελιέ του. Και όταν στέλνω την κοπέλα να του σκουπίσει, στέκεται από πάνω της σαν γέρβερος μη τυχόν και του αγγίξει τίποτα. Ωραία, μην μπαίνεις εσύ», της λέω. «Θα μπω εγώ». «Ναι», μου κάνει, «αλλά μπορεί να τον χρειάζεται το γύψο που έχει. Να, προχτές μου λέγε πως άρχισε ένα καινούριο ανάγλυφο». «Μα βρε Αθηνά μου», της λέω, «για ανάγλυφα είμαστε τώρα. Εσύ που είσαι γυναίκα, βάλ τη λογική κάτω. Ο σκοπός αυτή την περίσταση είναι να ζήσουμε. Αργότερα υπάρχει καιρός για ανάγλυφα. Εδώ ο κόσμος καίγεται», της λέω. «Λοιπόν, δεν φεύγω χωρίς γύψο. Θα κάτσω χάμω στο πάτωμα ώσπου να με βαρεθείς». Στραβομουτσούνιασε λιγάκι, μα δεν μπορούσε να μ' αρνηθεί. Μας πήγε στο ατελείο του αντρός της, βρήκαμε μια μεγάλη σακούλα και με τις χούφτες μου έπαιρνα γύψο από το τσουβάλι και την γέμιζα. Καθώς φορούσα το μαύρο αστρακά μου, έγινε άσπρη σαν αλευρωμένη μιλονού. Βάλαμε τη σακούλα μέσα σε ένα δίχτυ και πήραμε τον κατήφορο για να ξαναπάμε στην κλινική. Μα όταν φτάσαμε στην οδό Σίνα, ακούσαμε εκρήξεις από χειροβομβίδες. «Καλύτερα να τα αφήσουμε για αύριο», λέω της Ειρήνης. Ανηφορήσαμε προς τη Γαλλική Ακαδημία, κόψαμε μέσα από τα πευκάκια του Αγίου Νικολάου και γυρίσαμε στο σπίτι. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί αφήσα την Ειρήνη να περιποιηθεί τη μάνα της, πήρα το δίχτυ με το γύψο και κατηφόρησα τη Χαριλάου Τρικούπη. Η κλινική ήταν ακριβώς επάνω στην ουδετέρα ζώνη. Απ' τη ζωοδόχου πηγής και κάτω ήταν οι Ελασίτες. Απ' τη Μαυρομιχάλη και πάνω εθνοφύλακες. Το χημείο ήταν γεμάτο Εγγλέζους. Η πόρτα της κλινικής ήταν κλειστή. Χτυπάω, τη βλέπω να ανοίγει με μεγάλη προφύλαξη και μέσα από το άνοιγμα να προβάλλει η μύτη ενός περιστρόφου. «Μπες μέσα», ακούω μια φωνή. «Κάνε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αν επιχειρήσεις να το σκάσεις, θα σου ρίξω». Κόπηκαν τα ύπατά μου. Μπαίνω μέσα και βρίσκομαι μπροστά σε καμιά δεκαριά Ελασίτες, άγριους αλίσταρχους, με κάτι γενιάδες ίσαμε εκεί κάτω. Οι περισσότεροι φορούσαν στρατιωτικά χιτόνια βαμμένα μαύρα. Όπως έμαθα εκ των υστέρων, 2-3 ώρες αφότου φύγαμε εμείς για να πάμε για το γύψο, τρύπωσαν μέσα από ένα ξερό υπόνομο που βγάζε μέσα στην αυλή της κλινικής και την κατέλαβαν. Αλλά κρυβόντουσαν για να μην τους πάρουν χαμπάρι οι Εγγλέζοι από το χημείο και τους αρχίσουν στους όλμους. Μαζί τους ήταν και 2 συναγωνίστριες με 2 δεσμίδες φυσέκια χιαστή επάνω στα βυζιά τους και χακή παντελόνια. «Δεν υπάρχει πιο ακαλέσθητο πράγμα από τις χαμηλοκόλες όταν φοράν παντελόνια». Μία από αυτές μου πήρε τη σακούλα με το γύψο και την άνοιξε να δει τι είναι. Έψαξε την τσάντα μου και ύστερα έβαλε τα χέρια της κάτω από το παλτό μου και έκανε έρευνα ακόμα και στα στριφώματα. «Τσούλα», έλεγα με το νου μου βλέποντας το φτηνό περμανάν της που γυαλοκοπούσε από την πυριαντίνη σαν λαδωμένος ποντικός. «Οι μασχάλες της βρωμοκοπούσαν. Τσούλα που τολμάς να με ψάχνεις, ούτε για δούλα μου δεν θα σε έπαιρνα». Μα εξωτερικώς κρατούσα την ψυχραιμία μου και έκανα μάλιστα πως τις χαμογελάω. Κατάλαβα πως έπρεπε να παίξω κωμωδία. «Ποιον ήρθες να δεις», μου λέει ο ένας από τους Ελασίτες. Από τον τρόπο που τον κοίταζαν οι άλλοι, κατάλαβα πως ήταν ο επικεφαλής τους. Κάρφωσε τα μάτια του στα δικά μου σαν να θέλει να δει αν θα τα κατέβαζα πρώτη. «Τον Εμμανουήλ». Έκανε νόημα σε έναν σύντροφο να του δώσει ένα μπλοκ που κρατούσε στο χέρι, τα άνοιξε, το κλείσε, ύστερα κάρφωσε πάλι τα μάτια του επάνω μου εχθρικά. «Θα σε στείλω στο εκτελεστικό απόσπασμα», μου λέει ξαφνικά. «Σε στείλαν οι Εγγλέζοι, να κάνεις αναγνώριση». Μιλούσε αργά και συγκρατημένα, αλλά αυτό ακριβώς με έκανε να αισθάνομαι σαν να βρισκόμουν μπροστά σε δικαστήριο. «Καλέ, δεν είμαστε με τα καλά μας», του φωνάζω. «Ακούσε, εκεί με έστειλαν οι Εγγλέζοι. Όσο τους χωνεύεις εσύ, άλλο τόσο τους χωνεύω και εγώ τους σηκαμένους. Αν δεν ήταν αυτοί, η Ελλάδα θα ήταν σήμερα σε πολύ καλύτερη μοίρα». Μίλα πιο σιγά. «Να, δεν με πιστεύεις πως είμαι με το μέρος σας, ρώτα και τον ξάδερφό μου». «Τι είναι ο ξάδερφός σου?» «Μη ρωτάς εμένα», του λέω. «Τηλεφώνησε στην αχτίδα του Γκίζη να σου πούν τι εστί Εμμανουήλ». Κάρφωσε τα μάτια του επάνω στο παλτό μου. «Μη κοίτας το παλτό μου», του λέω. «Δεν μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο από ένα βρωμοπαλτό». Το παλτό μου βεβαίως δεν ήταν καθόλου βρωμοπαλτό. Ήταν το ακριβότερο αστρακάς. «Άλλωστε», του λέω, «και στη Ρωσία φοράει ο κόσμος γουναρικά». Στα χείλια του έσκασε επιτέλους ένα χαμόγελο, σαν να μου έλεγε «πόσα ξέρεις». Άρχισα να ελπίζω. «Μπορώ να δω μια στιγμή την αδελφή, να της δώσω το γύψο», του λέω. «Θα τη δεις όσο θέλεις και όσο τραβάει η ψυχή σου. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο». Έκανε νόημα στους συναγωνιστές και στις συναγωνίστριες να με αφήσουν να περάσω και μου γύρισε την πλάτη. «Πού πας?», του λέω. «Τι εννοεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο? Δηλαδή έχει σκοπό να με κρατήσει εδώ? Αλλά εγώ έχω σπίτι, οι δικοί μου θα ανησυχήσουν». Γύρισε και ματένισε. «Ας υποθέσουμε πως αφήνω να φύγεις. Ποιος μου εγγυάται πως δεν θα μαρτυρήσει τους Εγγλέζους πως μας είδες?» «Μα πάλι τα ίδια», του λέω. «Σε τι θες να σου ορκιστώ? Σου δίνω το λόγο μου. Στείλε ένα από τα παιδιά ή πήγαινε εσύ ο ίδιος μέσα στο ξαδερφό μου να σου πει ποια είμαι. Το δωμάτιό του είναι τέταρτο δεξιά. Εγώ να σου πω τη μαύρη αλήθεια, δεν πολύ ανακατώνουμε στα πολιτικά. Ό,τι είναι συμφέρον για την Ελλάδα και την εργατιά, αυτό να γίνει». Ξανακοίταξε από πάνω ίσα με κάτω. Με ζήγιασε, με ξαναζήγιασε. «Σύμφωνη», μου λέει. «Δώσε το γύψο και φύγε». Μα πριν προλάβω να αναπνεύσω με ανακούφιση, πρόσθεσε: «Αλλά μας τυπήσουν οι Εγγλέζοι, θα σε θεωρήσω υπεύθυνη και θα εκτελέσω τον ξάδερφό σου στο κρεβάτι του». «Μα είναι κομμουνιστής». «Δεν πάνε ο ίδιος ο Στάλιν». Και μου ξαναγύρισε την πλάτη. Απόμεινα σαν μαρμαρωμένη. Ύστερα άρχισα να σκέπτομαι, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, είπα με το νου μου. Ούτε στα χέρια τους μ' άρεσε να πέσω, μα ούτε και τον Πέτρο μπορούσα να αφήσω αμανάτη και να φύγω. Οι Εγγλέζοι μπορεί να μάθαιναν από κανέναν άλλον πως οι Ελασίτες είχαν μπει στην κλινική και να τους χτυπούσαν. Γιατί από το ύφος του κατάλαβα πως δεν χωράτεπε. Κομμουνιστής ξεκομμουνιστής θα τον εκτελούσε χωρίς τον παραμικρό δισταγμό. Γιατί για αυτούς τους ανθρώπους η επιτυχία του κινήματος είχε μεγαλύτερη σημασία από έναν κομμουνιστή διανοούμενο με σπασμένο ποδάρι. Και με τη μούτρα θα αντίκριζα τη θεία Κατίνγκο. Θα με τιάτος όλη της τη ζωή. Άρπαξα τη σακούλα με το γύψο και τράπηξα για το δωμάτιο του Πέτρου, κρατώντας με τα βία στα δάκρυά μου. Μου ερχόταν να ξεφωνήσω από τη λύσα μου. Εγώ, η Νίνα, να πέσω στα χέρια αυτού του αλήτη και να αναγκαστώ να ορκιστώ πως είμαι με το μέρος τους. Στην κλινική έμεινα μία εβδομάδα. Έτρωγα το συσίτιο των ασθενών, μία ξερή σούπα του μπακάλι και κοιμόμουν πάνω σε δύο πολυθρόνες με μοναδικό σκέπασμα το παλτό μου. Πώς δεν έπαθα πνευμονία όλες εκείνες τις μέρες είναι θαύμα. Πριν ακόμα αποκλειστώ κι εγώ μαζί τους, είχαν ξεπατώσει και είχαν κάψει ό,τι μπορούσαν να κάψουν για να ζεσταθούν. Είχαν βγάλει ακόμα και μερικά πατζούρια από τα παράθυρα. Και συγχρόνως είχα και μία τρομερή αιμορραγία. Από την ταραχή μου είχαν έρθει νωρίτερα από το κανονικό και δεν έλεγα να σταματήσουν. Κάτι σταγόνες που μου έδωσε ο γιατρός, αντί για καλύτερα, με έκαναν χειρότερα. Την 8η μέρα ξυπνάω πρωί-πρωί πιασμένη από το κρύο και την κακοϊπνία και βλέπω την ατμόσφαιρα αλλαγμένη. Πετάγομαι επάνω Βγαίνω στο διάδρομο και πέφτω επάνω σε έναν αξιωματικό της Εθνοφυλακής. «Η δική μας!» άρχισα να φωνάζω έξαλλη από χαρά. «Η δική μας!» Τον αγκάλιασα και το φιλούσα κλαίγοντας. Μη είχε πιάσει ιστερία. Τρέχομαι στο δωμάτιο του Πέτρου. Πουθενά ο Πέτρος. Όλος ο ενθουσιασμός μου έπεσε ξαφνικά σαν ξεφουσκωμένο μπαλόνι. «Πού είναι ο ξαδερφός μου?» λέω της νοσοκόμας. «Κι όλα τα κακά τα βάλε ο νους μου». «Μην ανησυχείτε», μου λέει χαμογελώντας. Τον άφησα να πάει στο αποχωρητήριο μόνος του. Ανάπνευσα, μα δεν πέρασαν 10 δευτερόλεπτα και μπαίνει μέσα στο δωμάτιο ένας χήτης με έναν αηδίμπερε στο κεφάλι και ένα μακρύ νυχάκι 2 πόντους. Μα δεν υπάρχει αηδιαστικότερο πράγμα από το μακρύ νυχάκι που αφήνουν μερικοί λιμοκοντόροι.
«Εσείς η ξαδρέφη του Εμμανουήλ»,
μου λέει. Η φάτσα του και η φωνή του θαρούσες πως ήταν κανένας πρεζάκιας. Ο ένας αλήτης χειρότερος από τον άλλον, σκέφτηκα. Τουλάχιστον οι Ελασίτες κάνουν αυτά που κάνουν, γιατί έχουν την εντύπωση ότι μπορούν να αλλάξουν λιγάκι την Ελλάδα προς το καλύτερο, ενώ αυτός ο Χαφιές, αυτό το κάθαρμα, τι ονειρεύεται να κάνει, σε τι πιστεύει? «Όχι», του λέω. Μυρίστηκα πως δεν είχε έρθει για καλό. Η διέστησή μου δεν με γέλασε ποτέ. «Ο αδελφός μου», του λέω, «λέγεται Λόγκος. Δημήτριος Λόγκος». Ήταν το πρώτο όνομα που μου ήρθε στο νου. Το θυμάμαι και ανατριχιάζω. Με κοίταξε καχύποπτα. Εκείνη τη στιγμή φάνηκε στην πόρτα ο Πέτρος. Πάγωσε το αίμα μου. «Δημήτρη», του φωνάζω κοιτώντας τον στα μάτια για να μπει στο νόημα. «Πες στον κύριο πως σε λένε. Δεν με πιστεύει που του λέω πως το όνομά σου είναι Δημήτριος Λόγκος». Ο Πέτρος τα χάσε προς στιγμή, αλλά δεν ήταν κουτός. Κατάλαβε περί τίνο σε πρόκειτο. «Ναι, Λόγκος λέγομαι», κάνει στο χείτι με ειλικρινή βαριεστημάρα και έπεσε στο κρεβάτι. «Για πήγαινε πάνω», του λέω. «Μου φαίνεται πως κάποιος Εμμανουήλ μένει στο ίδιο δωμάτιο, αλλά ή στο δεύτερο ή στο τρίτο πάτωμα». Ο χήτης βγήκε έξω και άρχισε να ανεβαίνει πάνω δρασκελώντας τα σκαλιά 2-2. «Γρήγορα», του λέω τότε. «Σήκω επάνω, μη χάνουμε ούτε λεπτό. Αφού μπορείς και πας στο αποχωρητήριο, θα μπορέσεις να περπατήσεις ως το σπίτι». Το δωμάτιό του ήταν στο ισόγειο. Με πέσε από τον ώμο και κούτσα κούτσα φτάσαμε στην εξώπορτα. Ο αξιωματικός που είχα φιλήσει πάνω στον ενθουσιασμό μου στεκόταν απ' έξω και μιλούσε με έναν Εγγλέζο. Όταν με είδε, χαμογέλασε και φέρε το χέρι στο πηλίκιο. «Ευχαριστώ», του λέω. «Ευχαριστώ», και του χαμογέλασα κι εγώ σαν να μη συνέβαινε τίποτα. Μα από μέσα μου έτρεμα ολόκληρη. Φοβόμουν να μην κατέβει ο χήτης και μας πιάσει. Όλο μου το είναι μου λέγε «τρέχα, τρέχα». Μα καθώς ήμουν υποχρεωμένη να πηγαίνω βήμα σημειωτών με τον Πέτρο, τα νεύρα μου είχαν τεντωθεί στο υπέρτατο βαθμό. Όταν φτάσαμε στο σπίτι και αισθάνθηκα επιτέλους ασφαλής, έπεσα στο κρεβάτι και ξέσπασα σε έναν ακράτητο ιστερικό κλάμα. Καιρό είχα να κλάψω τόσο πολύ. Σε 5 μέρες, καν 6, έφτασε ο Θόδωρος από τη Μέση Ανατολή.
«Η Αθήνα τώρα έχει αλλάξει με τον πραγμάτων τη νέα τάξη, μα όχι ευτυχώς εκείνη που ήθελε ο Μουσολίνη. Την Παναγιώτα αν συναντήσεις, δεν λέει φιλιά μα μη νικήσεις, και ο Τσολιάς επιστολή του, sweetheart, καλή την εκλεκτή του. Με τους Βρετάνους εμείς έχουμε κοινά σημεία, ως συναίσθημα τιμής και ψυχής την τρικυμία. Σκότω αυτή, εμείς Τσολιά, ένα σκοπό, τη λευτεριά, Γιώργο οι δυο μας βασιλιά, ζήτω το βίσκι κυρετσίνα».
Το Σωτήρι τον είχαν πάρει οι Ελασίτες από τους πρώτους. Πριν ακόμα γυρίσει συγχωρεμένη από την Καλαμάτα, είχε επιτάξει ως αξιωματικός χωροφυλακής ένα σπίτι στο Χαλάντρι. Ανήμερα της Αγίας Βαρβάρας, τον άφησε η πολυξένη στο σπίτι άρρωστο με γρήπη και κατέβηκε στην πλατεία να ψωνίσει. Όταν γύρισε, βρήκε το σπίτι άδειο. «Έτσι κι έτσι», της λέει μια γειτόνισσα. «Φύγε, γιατί τους άκουσα να λένε πως θα ξαναγυρίσουν». Σαν τρελή πήρε τους δρόμους προς τα Τουρκοβούνια, έκοψε μέσα από το γαλάτσι και ήρθε και έμεινε στο σπίτι της συγχωρεμένης μέχρι ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Την εποχή εκείνη ήταν εντελώς έρημο. Οι Ελασίτες είχαν πάρει και τον οικοκύρη με τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά τους. Είχε συνεργαστεί με τους Γκεσταπίτες, τον είχαν στείλει νομάρχη στη Χαλκίδα. 3-4 φορές ήρθε η Πολυξένη και πια με καφέ. Προσπαθούσα να την παρηγορήσω. Είχε μείνει μισή από τη στεναχώρια της. Όσο στοϊκός και ψύχρεμος να είναι κανείς, έρχεται μια μέρα που σπάει. Δεν ήταν μικρό πράγμα να χάσει η κοπέλα τον πρώτο της άντρα πριν κλείσουν ένα μήνα παντρεμένοι, να χάσει τον αδερφό της και τη μάνα της μέσα σε 3 μήνες και να της πάρουν τώρα και το δεύτερο της άντρα και να μην ξέρει αν θα τον ξαναδεί. Αλλά έτσι όταν γύρισε ο Θόδωρος, βρήκε τουλάχιστον έναν άνθρωπο στο σπίτι. Για τον Δημήτρη και την κυρά Εκάβη, τα είχε μάθει από συναδέλφους του δημοσιογράφους που πήγαν στην Αίγυπτο αμέσως μετά την απελευθέρωση. Τις μέρες εκείνες άδειασε και το σπίτι μου. Ο μαυραγωρίτης ο νικάρης μου έμεινε κρυμμένος όλο το κίνημα και δεν φανερώθηκε παρά μόνον αφού έφυγαν οι Ελασίτες από την Αθήνα. Αλλά ακόμα και τότε, μόνο που δεν υπήρχε πια κίνδυνος, θεώρησε καλό να αλλάξει σπίτι. Κανονικά έπρεπε να βρω αμέσως άλλο νοικιαστή. Είχαμε απόλυτη ανάγκη από τον Νίκη για να ζήσουμε. Αλλά είχα τόσο πολύ μπαφιάσει με τη θεία Κατίνκο και τις παραξενιές της όλο αυτό τον καιρό, που είπα «Αμάν, αμάν να φύγω να γυρίσω σπίτι μου και ας ψοφήσω της πείνας».
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.